E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Bine v-am găsit și în această ocazie. Sunt încântat să putem petrece împreună câteva momente și de asemenea să avem posibilitatea de a dezbate un subiect extrem de interesant. Cât de toleranți sunteți cu ceilalți? Știu. Cei care sunt aproape de dumneavoastră sunt ușor de tolerat și cei care vă sunt întotdeauna apropiați, prieteni. Dar cât de mult îi tolerați pe cei care sunt diferiți de dumneavoastră? Și oare trebuie să îi tolerăm pe toți la fel? Dacă vreți să aflați răspunsurile la aceste întrebări, rămâneți împreună cu noi pe parcursul acestei emisiuni. Nu pot găsi singur răspuns la această întrebare și în această ocazie l-am invitat împreună cu mine pe Felix Mușat, bun regăsit în cadrul acestei emisiuni.
Bine te-am regăsit, Claudiu, și pe tine și pe prietenii noștri care ne urmăresc.
Felix este pastor, slujește în conferința Muntenia, Biserica Adventistă, în cadrul Departamentului de Tineret și Slujirea Copiilor. De unde conceptul ăsta de toleranță? Spun asta pentru că în urmă cu ceva timp a fost Ziua Internațională a Toleranței. Foarte multe instituții au serbat ziua asta, au vorbit despre ea. Evident că și noi am văzut scris în presă. De unde conceptul acesta de toleranță a apărut cumva destul de târziu, în 1995, la nivel oficial?
Păi prima și prima dată ca și concept apare în timpul evului mediu, este o încercare a celor care vin cu umanismul, cu iluminismul, cu aceste idei revoluționale, să lupte împotriva intoleranței religioase. Vorbim de o dictatură a religiei în perioada evului mediu, în care biserica nu doar că își impune opiniile față de tot ce este și știință, și artă, și religios sau spiritual, dar chiar oferă pedepse, arde pe rug, și cei care au fost în perioada aceasta oameni promotori ai mișcării umaniste au început să lupte împotriva acestui curent, militând pentru toleranță. Vorbind de faptul că trebuie totuși să ne permitem unii altora să avem și opinii diferite, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. În această perioadă apare celebra vorba lui Voltaire, este atribuită lui Voltaire, văzută cumva ca o deviză a toleranței: nu sunt de acord cu ideile tale, nu-mi plac ideile tale, dar sunt gata să mor ca tu să poți să ți le exprimi liber. Așadar, toleranța începe din perioada aceasta tulbure ca un răspuns la intoleranță, la un mod de a nu accepta diversitatea, și în timpul acesta cunoaște noi și noi forme, mergând până acolo încât chestiuni de mare finețe sunt considerate a fi manifestarele toleranței sau intoleranței.
Trebuie să recunoaștem că este un subiect sensibil.
Bineînțeles.
Poate fi înțeles și văzut diferit privind la conceptul acesta. În contextul de astăzi, și pentru că ne adresăm unei generații ce și-a schimbat cumva viziunea față de toleranță, societatea tânără cum privește sau care este înțelesul ei față de toleranță? Un tânăr, de pildă, cum vede el să fie tolerant cu celălalt?
Dacă ne uităm foarte bine, generația tânără e destul de receptivă la toleranță. Probabil educația primită, multiculturalismul acesta, trăim într-o societate cu foarte multe curente, multe orientări. Generația tânără este deschisă la toleranță și, până la urmă, n-au nicio problemă să se accepte unii pe alții. Ba chiar diversitatea este văzută ca o virtute, ai dreptul să fii diferit de mine, te respect, te apreciez. Observ o intoleranță la cei care sunt crescuți în alte generații, mai de mult, cei mai maturi sau mai în vârstă, care au niște opinii mult mai ferme pe anumite subiecte și nu pot să fie foarte de acord cu chestiuni care vin în contradicție cu ceea ce au știut că ar fi bine sau rău. Toleranța, până la urmă, este acea capacitate a unui om de a fi de acord ca celălalt să aibă o altă opinie, un alt gust, să se poarte altfel, alte valori.
Dar ce facem atunci când, pentru că în societatea de astăzi, trebuie să recunoaștem acest trend de schimbarea valorilor sau de a transforma non-valorile în valori de dorit. Ce să facem atunci când într-un mod voit, societatea impune ca noi să respectăm non-valorile și să fim toleranți față de această impunere. Pentru că trăim totuși într-un context creștin.
Da.
Vorbind de România, vorbind de Europa, vorbind de Statele Unite ale Americii, creștinătatea și-a spus și spune cuvântul. Ce facem atunci când apar tot felul de concepte noi pe care noi trebuie să le tolerăm? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Ca și creștini.
Sunt mai multe sensuri ale toleranței aici. Pe de o parte, este situația în care eu n-aș tolera, dar cadrul legislativ mă forțează, turbez în sufletul meu, stau cu ouă și roșii și aș porni oricând să mă războiesc cu tine, dar nu o fac că nu permite legea. O altă stare este cea în care, pentru moment, știu că nu este bine să accept treaba aceasta, dar pentru moment, în speranța că poate peste ceva timp lucrurile vor veni la un făgaș normal, accept chestia asta. Toleranța maximă, așa cum este ea văzută în cele mai înalte cercuri, este, înseamnă de fapt să accepti valorile celuilalt, să ți le însușești și la un moment dat chiar să spui așa este corect. Până la urmă nu mai contează atât de mult ce cred eu, ci tu ce crezi. Aici cred că deja lucrurile merg mult prea departe și nu vorbim despre o astfel de atitudine. Dacă m-ai întrebat cum ar trebui într-un mediu creștin să ne raportăm la acest subiect al toleranței, cred că cel mai corect model ar trebui să fie Dumnezeu. Cât de tolerant este Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este cel care tolerează astăzi anumite chestiuni care sunt împotriva valorilor lui, împotriva moralității și permite oricui să aibă o altă idee decât a lui, să se poarte altfel, a dat liber arbitru, a dat posibilitatea oamenilor să se poarte total diferit decât și-ar dori el, de ce n-am face și noi același lucru? Adică toleranța trebuie să se manifeste exact cum o face Dumnezeu. Lucrul acesta însă nu mă face pe mine să numesc răul bine și binele rău. Tolerez omul, te accept pe tine, ai tot dreptul să te porți, să faci ceea ce crezi, cum vrei, valorile mele să rămân clare.
Hai să fiu direct. Ești pastor. Oficiezi la diverse ocazii cununii religioase. Vin doi tineri înaintea ta, căs două domnișoare sau doi băieți, care spun, noi vrem să ne căsătorim și tu, ca păstor, să ne oficiezi cununia religioasă. Explică-ne, cum se manifestă toleranța ta față de ei, dar în același timp, cum păstrezi principiul pe care tu l-ai ca pastor creștin, bazat pe principiile Bibliei, cum îl prezinți înaintea lor, în așa fel încât să nu se simtă într-o zonă de intoleranță din perspectiva explicației pe care tu le-o dai.
Mă bucur că ceea ce m-ai provocat, acest exercițiu de imaginație, cel puțin pentru perioada următoare în România, este utopic, adică nu se întâmplă și nu se va întâmpla. În alte colțuri ale lumii deja este o realitate. Probabil vor apărea într-un viitor, dacă lucrurile vor merge în direcția aceasta, și în România. Toleranța mea față de o astfel de situație se manifestă prin faptul că nu am absolut nimic cu tine ca om, ca ființe umane. Vă înțeleg, mă uit spre voi cu toată compasiunea și înțelegerea. Sunt destul de empatic și nu manifest dezgustul sau dezaprobarea într-un mod care să te umilească pe tine. Mă uit la tine ca la o ființă care meriți tot respectul și aprecierea mea, ești creat de Dumnezeu, nu ești cu nimic mai prejos decât mine, n-am sentimente de superioritate, ești un om care iei o decizie și ai anumite valori. În momentul acesta, eu pe tine ca om te iubesc, dar nu pot să fiu de acord cu valorile tale. Nu pot să intru în a face ceva ce este împotriva valorilor mele. Eu te respect pe tine, îți las libertatea să faci ce vrei, nu te condamn pentru lucrul acesta, însă sub nicio formă nu pot să fac ceva ce este împotriva valorilor mele.
Deci trebuie să fim foarte, foarte bine înțeleși aici. Toleranța nu înseamnă alterarea principiilor pe care eu le consider drepte, adevărate, da, principale.
Nu înseamnă alterarea pentru mine și pentru comunitatea mea cumva, dacă avem aceleași valori. însă nu înseamnă impunerea și obligativitatea, din punctul meu de vedere, față de tine pentru același lucru. Poate ar fi ceva ciudat, de exemplu, ca acum în România să se dea un decret ca toți să fim creștini. Bineînțeles că, la o primă vedere, ar părea o idee foarte bună, dar ar însemna intoleranță față de atei sau față de alte curente religioase. Ori toleranța aceasta trebuie manifestată pe toate planurile. Cei care vrem să gândim în felul acesta, avem toată libertatea și toată acoperirea legală să gândim în felul acesta, să ne manifestăm așa, iar dacă altcineva vrea să spună sunt ca voi, dar nu vreau să mă port ca voi, are toată libertatea, dar nu poate fi în cercul acesta.
Hai să întoarcem lucrurile și pe o altă față a toleranței. Poate că oamenii, poate că dumneavoastră astăzi doar ce v-ați întors de la biserică sau mâine veți merge la biserică. Întâlnesc acolo un tânăr care vine îmbrăcat, eu știu, nepotrivit pentru biserică, miroase a tutun, și intră în sala unde se ține slujba și se așează pe un scaun. Spune, care sunt lucrurile potrivite pe care membrii acelei biserici ar trebui să le facă față de acest tânăr și care sunt lucrurile nepotrivite, ținând cont de acest concept despre care vorbim, toleranță. Pentru că am întâlnit ocazii în care, mi-aduc aminte, în trecut a venit cineva exact în felul ăsta, la un moment de închinare, și unul dintre oamenii ce erau gazde a spus, a, ce cauți tu aici? Nu-i locul tău aici. Du-te în altă parte pentru că prezența ta și modul în care arăți nu te recomandă să intri într-un asemenea loc. Cum ar trebui să ne purtăm și cum de multe ori greșim în a-l tolera pe celălalt așa cum este, așa cum vine îmbrăcat?
Probabil că cineva mai în vârstă se gândește, domnule, dacă este un necunoscut, e normal să-l tolerăm, nu-l cunoaștem, dar dacă este copilul nostru care a crescut pe aici, am stat cu el atâția ani, l-am educat și vine în situația asta, păi nu pot să mai lași lucrurile să stea în situația asta. Pe de o parte înțeleg o astfel de atitudine, cred însă că este doar păguboasă, pentru că în situația de față nu vorbim de o alterare a unor principii oficiale, nu vorbim de ceva care să contravină principiilor și să fie obligativitate de a face ceva. Pur și simplu un om vine în starea în care este, cu viciile pe care a început să le aibă. Are nevoie de acceptare. Iar în momentul în care eu vin și doar îmi manifest dezaprobare față de cum este el și față de starea lui, nu fac altceva decât să-l îndepărtez. În contextul acesta, punctual, cred că nu ar trebui manifestată nicio prejudecată și nicio respingere. Ba mai mult, chiar acceptarea trebuie să fie făcută în așa fel încât să nu fie tradusă altfel, pentru că noi uneori, da, te acceptăm, dar ne uităm la tine într-un mod, stai aici, dar te facem să te umilești, te umilim în ultimul hal, pentru că tu nu ești ca noi și nu semeni cu noi. Ori Dumnezeu n-a avut niciodată atitudini de genul acesta. Când mă gândesc la vameși, la păcătoși, la femeile ușoare din timpul lui Iisus, la cei care cădeau murdari, n-a avut nicio problemă Iisus să se amestece printre ei, să-i privească, să-i ridice, să-i iubească. Și cred că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem și noi. În biserici, din păcate, există un spirit conservator sănătos până la un punct, adică ca și sistem trebuie să manifestăm grijă față de valorile noastre și să le conservăm ca să nu le pierdem, dar în același timp conservatorismul acesta uneori este păgubos pentru că strică relații și transmite uneori ideea că este mai important un principiu sau o valoare decât tu ca om.
Ai punctat un aspect extrem de important și anume în modalitatea în care tu îl abordezi pe celălalt, trebuie să urmărești foarte mult relația pe care o vei avea cu el după această abordare. Chiar și în momentul în care îl mustri sau în momentul în care îi prezinți principiul tău, urmărește ca relația pe care o ai cu el să nu ajungă într-un impas după această ocazie. Uităm de multe ori lucrul ăsta și uităm că unul dintre aspectele cele mai importante pe care Mântuitorul Iisus Hristos, modelul tuturor creștinilor, îl avea, era relația, modul în care relaționa cu oamenii. Nu știu dacă putem găsi o persoană cu care Mântuitorul să fi relaționat și să spună s-a purtat cu mine într-un mod nepotrivit. Nu, întotdeauna a fost demn și a lăsat în urma lui acea atitudine bună, în așa fel încât celălalt să aibă întotdeauna o poartă deschisă către a relua această relație.
Aici aș mai adăuga un singur lucru. Au fost și câteva contexte în care Mântuitorul Iisus s-a raportat foarte dur la anumiți oameni. Vorbesc aici de cărturari, de farisei, de cei care făceau negoț în curtea templului. Lucrul acesta nu ar trebui văzut neapărat ca o intoleranță, ci ca o atitudine de a lua cumva, nu știu, hățurile în mână, să rezolvăm ceva când o situație este mult prea dramatică și eu sunt o persoană care ia o decizie, în anumite momente trebuie să fac ceva.
Sau asemenea unei intervenții chirurgicale care oricum taie, da, dar taie pentru binele celui, exact, care, adică atitudinea lui Hristos a urmărit întotdeauna binele, nu nici de cum aspectul celălalt. Vorbeam de mediul creștin. Acum ne închinăm în diferite forme. De pildă, dacă mergi într-o biserică penticostală, modul în care ei își înalță rugăciunea, da, comuniunea către Dumnezeu, este public. Adică fiecare participant la slujbă se roagă cu glas tare. Dacă mergem într-o biserică adventistă, de pildă, acolo observăm că fiecare se roagă într-un mod separat, individual, ceilalți ascultă. Dacă mergem în biserica ortodoxă, preotul se roagă și enoriașii ascultă. Rugăciunea neoprotestanților se face într-o poziție, eu știu, cu capul plecat, mâinile împreunate. Semnul de închinare al ortodoxilor este prin semnul crucii. Cum ne raportăm la astfel de practici religioase? De pildă, am întâlnit ocazii în care m-am așezat la masă în restaurant să mă rog și am văzut pe cineva care din privire l-am văzut că nu arată toleranță față de mine. Adică, da, de ce faci asta? Sau am întâlnit cealaltă perspectivă, oameni văzând persoane care își fac semnul crucii în dreptul unei biserici, blamându-i sau uitându-se într-un mod lipsit de apreciere față de ei. Cum să fim toleranți la modalitatea celuilalt de închinare? Care ar trebui să fie atitudinea mea? De pildă, mă duc într-o biserică ortodoxă, eu sunt neoprotestant și ei se pleacă pe genunchi pentru rugăciune. Eu ce fac? Mă plec pe genunchi pentru rugăciune? Sau am o atitudine, eu știu, ostilă și spun, eu nu cred în închinarea voastră, nu fac așa.
Păi, ultima frază pe care ai spus-o este ceea ce se transmite ca mesajuri, de câte ori manifestăm un alt gen, o atitudine de ostilitate față de un anumit mod de închinare. Personal văd închinarea ca fiind relația omului cu Dumnezeu. Uh-huh. Și sunt diferite tipuri de a-și manifesta închinarea aceasta. Eu am un anumit gen de a mă închina lui Dumnezeu. Așa l-am descoperit. Potrivit valorilor pe care le am, îl consider potrivit. Cine sunt eu însă să spun că ceea ce faci tu este greșit și că tu nu te închini lui Dumnezeu? Dacă stăm să ne lovim în forme de a ne închina, dacă stăm să ne duelăm în a stabili în ce locuri, cu ce cuvinte, n-am făcut nimic altceva decât să deschidem o nouă inchiziție de care vorbeam la început, în care ne vom război pentru forme, pentru detalii. Rolul meu cred că este să accept faptul că tu te poți închina lui Dumnezeu cum crezi tu, cum găsești tu de cuvință. Dacă mă întreb pe mine de ce eu nu mă închin exact ca tine, îți voi argumenta ce cred eu și care sunt valorile mele. În același timp voi fi foarte deschis să aud de ce tu te închini așa, care sunt argumentele tale și să ajungem la un dialog. Acesta înseamnă dialog care duce la creștere, la o dezvoltare și a relației și a cunoașterii. Și în același timp sunt total de acord ca după ce terminăm acest dialog, cu toate argumentele pe care ți le-am adus eu, să ai toată libertatea să continui să faci ce crezi tu că este cel mai bine să faci. Noi vrem uneori să luăm în mâinile noastre o lucrare care de fapt este a lui Dumnezeu, aceea de a convinge oamenii despre ceva. Nu este datoria noastră să facem lucrul acesta. Datoria mea, în primul rând, este să fiu în acord cu ceea ce cred eu. adică să nu fie nicio ruptură între valorile pe care le declar în sufletul meu și comportamentul pe care l-am. Se întâmplă deseori ca să credem una și să reușim să facem alta, pentru că suntem oameni. Dar datoria mea este să fiu cât mai în acord cu ceea ce cred. Nu este obligativitatea mea să te fac pe tine să semeni exact cu mine. Dacă îți place ceva la mine și vrei să iei ceva din valorile pe care le am eu, cu atât mai bine, mă bucur. Dar nu pot să te condamn dacă nu o faci. Nu pot să te consider eretic, lepădat, pierdut. Astfel de atitudini de discriminare chiar sunt nesănătoase și nepotrivite.
Hai să te provoc o întrebare. Dacă un tânăr intră într-o biserică, el este neoprotestant.
Da.
Și intră într-o biserică catolică. Ai văzut modul în care în biserica catolică este liniște și are o atitudine nepotrivită. Vorbește cu glas tare, nu respectă slujba. Poate fi atitudinea lui o lipsă de respect față de Dumnezeu?
Eu cred că, în primul rând, este o lipsă de bun simț, maniere.
Uh-huh.
Orice loc în care ajungem impune un anumit protocol, trebuie să ne purtăm într-un anumit fel. Dacă fac lucrul acesta spunând că Dumnezeu primește doar un anumit gen de închinare, așa cum mă închin eu, și nu primește celălalt gen de închinare, este ca și când eu aș fi la mine acasă, suntem mai mulți frați, fiecare facem cadouri diferite părinților noștri, și când frații mei vin cu alte cadouri, eu încep să râd de ei, să le arunc, să le spun că tata primește doar cadoul meu. Nu pot să mă manifest în felul acesta. Sub nicio formă. Acum mă gândeam că te duci cu întrebarea un pic și mai departe, să mă conformez unui anumit stil de închinare. Dacă sunt în locul acela și eu am alte valori, eu nu fac, de exemplu, semnul crucii sau nu am un anumit gen de a mă închina în fața unei icoane sau dacă pot să fac lucrul acesta. Mă complic eu singur și m-am dus aici și spun un singur lucru. Dacă eu aș face lucrul acesta, ar fi împotriva valorilor mele. Am o atitudine de respect, de reverență, ceea ce însă nu am făcut niciodată, nu o voi face. Dacă eu m-am rugat cu capul plecat și în respect la mine acasă sau la mine în biserică, oricând mă pot ruga și într-o altă biserică. Nu am făcut niciodată un anumit semn pe care îl consider nepotrivit pentru mine sau consider nebiblic sau fără anumite susțineri, atunci nu o voi face nici în acel context. Și oamenii în jurul cărora mă aflu vor fi suficient de toleranți să-mi permită mie să mă închin, nu într-un mod ostentativ, că nu mă duc acolo în față să le arăt, fiți atenți, eu nu fac acum treaba asta, e greșit, nu e biblic, nu fac treaba aceasta, stau într-un colț, mă rog lui Dumnezeu eu în felul meu și am terminat discuția.
Când apar momente în care trebuie să înțelegem toleranța din prisma acceptării. Adică, de prea multe ori ne purtăm cu oamenii doar tolerându-i, adică doar
suportându-i.
Exact. Când toleranța trebuie să fie acceptare? Pentru că am văzut și latura în care nu poți tolera pe cineva, adică nu poți ajunge să tolerezi anumite situații complicate, dar când toleranța aceasta ajunge să fie acceptare?
E posibil să spun ceva complicat acum, însă ori de câte ori este vorba de un om, de sufletul unui om, trebuie să fie vorba de acceptare. Ori de câte ori este vorba de anumite valori sau de principii, pot să am anumite chestiuni care te respect pe tine, dar nu le pot accepta. Vorbesc de biserica în care suntem cumva, de tinerii probabil care ne urmăresc cel mai mult. Noi tolerăm pe cei care se află sub disciplina bisericii, noi acceptăm. Noi tolerăm pe cei care se îmbracă altfel decât noi, dar noi acceptăm. Iar aici este o mare problemă. Cred că dincolo de a-i tolera și de a-i suporta pe lângă noi, făcând fețe-fețe și schimbând nu știu ce priviri, și ar fi mult mai util să-i acceptăm, să le vedem valoarea, să-i iubim ca oameni, delimitând greșeala lor. Noi ne temem că atunci când acceptăm oamenii, acceptăm păcatele lor și spunem, ia uite, a luat în brațe un tânăr care e dependent de alcool, înseamnă că îl încurajează să facă treaba aceasta. Când ești tatăl fiului risipitor și îți vine copilul acasă în ultimul hal, bolnav, murdar, mirosind a toate mizeriile, nu doar îl tolerezi pe lângă tine, îl iei în brațe, îl iubești, iar asta nu înseamnă că îl încurajezi să fie în continuare un imoral, ci doar îi arăți că îl iubești.
Am înțeles, din răspunsul pe care l-ai dat, am înțeles care este problema atunci când nu acceptăm pe cineva și atunci când nu-l tolerăm. Pentru că avem prejudecăți,
exact.
Da? Prejudecăți față de persoana respectivă. Cât de greu este să scăpăm de astfel de prejudecăți? De ce spun asta? Cumva încerc să ne înțeleagă și cei de acasă. Am fost ieri la o ocazie în care am ținut un seminar într-o școală. Unul dintre elevi a ieșit din clasa în care țineam seminarul și concluzia mea a fost următoarea. L-am plictisit. Nu am fost interesant. N-a vrut să mă asculte. În momentul în care s-a întors, l-am întrebat ce s-a întâmplat și ce, aveam nevoie să merg până la baie. Observați, prejudecata mea m-a făcut să mă port, să mă raportez la el într-un fel. Ei, cum putem scăpa de astfel de prejudecăți în așa fel încât să putem avea o altă atitudine față de semenul nostru?
Păi aici vorbim despre modul în care creierul nostru își formează niște tipare după care judecă oameni și spune că acesta este bun, acesta este rău. Și înainte de a discuta cu el, uneori făcând niște proiecții absurde, deja știm dacă ne place sau nu ne place un anumit om, dacă este un om bun sau nu, dacă este fals sau dacă este spiritual, credincios. Cel mai important lucru este să îmi scanez bine mintea, să văd aceste mecanisme și să încep să le demontez. Să încerc să cunosc oamenii dincolo de ceea ce înseamnă prima mea părere sau prejudecățile mele, cred eu despre tine sau am auzit eu și de fapt să trecem dincolo de ceea ce ne-am dorit noi mai mult și să vedem că acolo este tot un om. Pe mine mă ajută foarte mult când vorbesc de niște tineri și se întâmplă și la mine în unele situații tiparele de gândire să înceapă să-mi spună nu e bine, nu face bine, nu-mi place acest tânăr, mai rău îmi strică. Și apoi stau și mă gândesc că e posibil că eu să-l văd acum doar într-o etapă a vieții lui. Eu nu știu toată imaginea lui de ansamblu. S-ar putea ca peste 2 luni să mă întâlnesc cu el să fie schimbat, iar dacă eu pornesc din start cu prejudecăți de genul acesta, eu ratez o relație cu omul respectiv. Nu. Mă uit la el, îmi dau seama că în acest moment el are acest set de valori, prejudecățile mele, teoretic, îmi bat la ușă și îmi spun nu e bun, nu-l accepta, nu-l iubi, dar mă lupt cu ele, mă disciplinez și nu-mi dau voie să fiu un judecător neoficial care să spun eu despre cineva cum este, ce este, să întind degetele. Nu, e nevoie de o disciplină aici.
Felix, mai avem foarte puțin timp. Îți spun o ultimă întrebare și solicit un răspuns scurt. Din perspectiva ta, ce lucruri nu poți sau nu se pot tolera în dreptul unui om?
Nu pot fi tolerate fără a avea atitudine chestiunile care încalcă principiile pe care le avem, care obligă, forțează, care violează, care încalcă mie demnitatea de om în picioare sau altcuiva. Sunt de acord cu tine să ai ce opinie vrei tu, ce comportament vrei tu sau crezi până când nu faci rău altuia sau nu faci rău mie. În acele momente, chiar dacă Mântuitorul spune să întorc celălalt obraz, pot însă să întreb de ce mă bați, care este situația. Nu sunt un tolerant la capitolul cineva care vine să-mi agreseze familia sau să-mi fure anumite lucruri. Deci cred că poți fi tolerant cu absolut orice, nu intervine și nu strică un set de valori dincolo de lucrul acesta. În partea cealaltă, cu valori, cu bine, rău, cu moral, imoral, aici de asemenea nu văd toleranță. Fiecare are setul lui de valori, ar trebui să le gândim, să le am însușite foarte clar pentru mine, dar libertatea pe care ți-o dau ție să gândești altfel trebuie să fie deplină. Poți să alegi ce vrei.
Îți mulțumesc frumos pentru că mi-ai acordat posibilitatea de a discuta subiectul acesta împreună. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, e important să fii tolerant. Să-l tolerezi pe celălalt, însă valorile pe care tu le ai sunt valorile tale. principiile pe care tu le ai sunt principiile tale. Bazează-le nu pe opinia celuilalt, ci pe descoperirile pe care Dumnezeu ți le face. Îmi voi lua la revedere de la dumneavoastră în această ocazie cu promisiunea că în ocazia viitoare ne vom revedea. Până atunci însă vă spun toate cele bune.